кеш қадірлі дұстылар! Моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге аратушыларыны, әм әлбәтті бәхіт деген сірлі дүнияға елгарушыларыны сірдәш қанеге шақырабыз. Микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Бүгінгі тапшыруыбызны еш өсмірлер мәшғүрлігі темысына бағышларға өлядақ. Россияда қызмет келешуі бойынша 16 яштан ішлі башларға мүмкін. Әмі ойрым ұшырақларда күшірек яштанды ішке орнашырға бұла. Әгер яш өсмірге 16 яш тұлса, ол мүстәқілі рәуіште отаны яки апекуннар ризалығынан башқа ішке орнашырға хоқылы. Әміне 14 яштан ішлі башлау үшін отананың бірсінің язма ризалығы керек болашақ. Тағын бір шарт – ұқуға зиян кетірмеше, бұш уақыттағына әшілерге мүмкін. Ойырым ұшырақларда 12 яштан кішірек яшта да ішке орнашырға мүмкін. Әмі бұ кинематография, театр һәм концерт ұйышмаларында, циркларда ұяды еш болырға тиеш. Мұнды ұшырақларда келешіні ешүсмір есімінден отаналарының бір сейімзаларға тиеш, һәм шулай оқ апека һәм попечисілік органларының ризалығында оларға керек. Ялларыны күңілі етіп күнә түгіл, файдалы етіп тә өткәргә тіләгіз уянып кеткен икән, шираттағы әңгеме нәқ сізнің үшін әзірләнді. Студентлар хизмәт отрядлары деп ишеткәнегез булгандыр бәлкем. Югыйсә, Советлар Союзы вакытында бик тә популяр булган хәрәкәт бу. Әлеге оешма ярдәмендә хәзер 14 яштан башлап эшкә урнашырга мөмкин. Кызыклы, куркынычсыз, матди яктан файдалы итеп вакыт үткәрергә теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек бу. Әңгәмәбез шул турыда. Исеменнән күренгәнчә, бу хәрәкәт хезмәт белән шөгыльләнүче студентларны кылашлы дигән сүз. Әлеге зур яшьләр хәрәкәте турында сөйләшү өчен без бүген студиягә республикадагы студент отрядларының күп санлы юнәлешләрнең берсен җитәкләүче Сембел Латыпованы чакырдык. Исәнмесез, Сембел?
Хәерле көннәр, исәнмесез?
Аңлавымша, бу студент отрядларының эше ел дәвамында дәвам итә инде, әйеме? Ләкин менә хәзер актив эшчәнлек чырып.
Әйе, бик тә дөрес. Безнең инде ел дәвриндә студентлар эшләп килә. Бу инде практика үтеп эшлиләр алар бездә төрле заводларда, мәсәлән, КАМАЗ заводында эшләп кайталар студентлар практика вакытында. Инде иң кызучы безнең укуны бетерәләр укучыларыбыз һәм июль аеннан августка, сентябрьгә тиклем алар безнең эшлиләр. Төрле юнәлешләр буенча. Безнең бик күп юнәлешләр төрле-төрле. Татарстанда эшләп була юнәлешләр шундый бар. Мәсәлән, вожатый булып эшлиләр, медицина буенча эшлиләр Татарстан ичендә. Инде бар шундый юнәлешләре без Татарстан чыгып китеп эшлиләр. Мәсәлән, Камчаткада студентларыбыз эшләп кайта. Бу инде минем үз юнәлешем. Мин аны алып барам, җитәклим Татарстанда.
Бу балык эшкәртү заводларында.
Әйе, балык эшкәртеп кайталар, Камчаткада эшләп кайталар. Мәсәлән, тагын сервис буенча эшлиләр. Сочи якларын урап кайталар студентларыбыз. Менә шулай итеп бүтән Россиядән чыгып китеп, студентларыбыз җәй көнендә кызу эшләп кайталар.
Кемнәрне кабул итәсез? Бу хәрәкәттә катнашу өчен нинди шартлар үтәләргә тиеш?
Ел саен без артабыз. Безнең инде кешеләребез килеп тора, юнәлешләребез ачылып тора. Бездә генә эшләп килгән юнәлешләребез дә бар. Моның белән без мохтан алабыз. Менә безнең хәзер театр кую труппасы барлыкка килде. Менә мондый иҗади төркемләр булар бездә генә бар. Шуңа күрә кеше килә, студентлар килә, кызыксыналар, күп кеше уйлый без эш кенә тәкъдим итәбез дип. Әйме? Студентларга беренче чордан шул бәлкем эш белән кызыксындырабыз, чөнки бит инде укып торасың, эшләсе килә, кайдадыр аз гына акча да эшләп аласың. Шул белән кызыксынып китәләр дә, төрле-төрле чараларда катнашып, безнең турында күбрәк белеп, инде кайбер кеше төпләнеп тә кала шулай. Менә без дә үзебез шулай кирип киткән кешеләр инде. Беренче мин менә Камчаткага бардым, инде бик тиге акча эшлим дип бармаган идем. Камчатканы күрәсе килә дип киткән идем. Инде аннарсын бер бардым, ике баргачтан мине инде монда безнең оешмага чакырып, әйдә әле син Сөмбел шундый кешеләрне җыеп йөреп, тәкъдим итеп ачып шундый отрядларыбызны дип шулай кирип киткән кеше мин дә. Шуңа күрә елдан ел артабыз. Кызыксынучылар бик күп. Инде нинди шартлар дисәк, безнең менә 14 яшьтән безнең отрядларга кирип китеп була, 14 яшьлекләргә дә эш тәкъдим итәләбез. Һәм 16, 17, 18, кайбер юнәлештә 18 яшьтән генә эшләп була, ансы да бар. Күпчелеге инде, менә 14 яшьтән без оештырабыз эшкә. Андый күп эш түгел дип әйтәсем килә инде, бар эш табып була. Күпчелек менә инде кайдыр чыгып киткәндә сиңа 18 яшьларга тиеш. Мәсәлән, Камчаткага барырга теләгән кешеләргә 18 яшьларга тиеш. Инде син Сочига барам дисәң, сиңа тагын да 18 яшьларга тиеш. Һәм син студент буларга тиеш инде. Кайсыдыр безнең образовательная организациябызның уку йортының укучысы булып шатланырга тиешсең инде.
Мин тыңлап торам инде, бу студентлар хезмәт отрядлары уку йортлары белән генә эшли дип уйлаган имен. Димәк, сез мәктәпләр белән дә эшлисез?
Мәктәпләр белән дә эшлибез. Әйе, менә соңгы елларда нык алар белән эшләргә тырышабыз, чөнки менә укучыларга да кызыксыналар. Инде алар аннарсы 14 яшьтән эшләп киләләр дә, безнең белән булгачтан 16 яшьтә дә эшлиләр. Аннарсы уже 18 яшьтә алар безнең белән тәрбияләнгән балалар булып безнең белән эшләп киләләр. Шуңа күрә мәктәптән тәрбияләсе килә инде укучыларыбызны. Безнең бит эш кенә түгел, төрле чараларда үзенчә тәрбия алалар. Бу бит инде эшкә юнәлтү була инде кешеләрне.
Хезмәт
тәрбиясе бик әйбәт тәрбия дип шутлыйбыз без. Шуңа күрә мәктәптән башланып килгән тәрбия инде ул үзенчәлекле була. Шуңа күрә мәктәптән аралашып, аларны үзебезнең рәтләргә кертергә тырышабыз. Алар өчен дә кызык, чөнки бит инде мәктәптән соң менә җәйге чорда алар буш безнең. Әллә кая Ленар эшләп йөргәнчеләр безнең чараларда катнашып, җәйләрен инде бик әйбәт күңел итеп үткәрәләр. Инде әти-әнигә дә борчуласы булмый, безнең белән эшләгәчтен без алар өчен тулысынча җавап бирәбез. Өйләреннән алып китеп, кире алып кайтканчы хәтлек тегендә, монда дип әниләренә хәбәр биреп торам. Шуңа күрә безнең белән эшләгәндә балалар инде шундый мәгънә
тулысынча җавап бирәләр алар өчен. Тыңлап торам, бу җәйге лагерьне хәтта хәтерләтә дип әйеме?
Кайсыдыр өлкәләре белән әйедер, безнең инде эшкә килгәч күбрәк эш аңлап барасы бөтен кешегә дә. Күңелле чаралар әйе, үткәрәбез күңелле, но эшедә кайбер җирдә Камчатканы алсак та, бит инде ул балык заводы, ул теге болай уйлап карасаң гына күңелле, әйе күңелле әлбәттә, ләкин эшен дә инде әйбәтләп эшләсе. График үзенең бар, әйме?
Балык
исемнәрдән кешеләр бар. Бу конвейер эш, әйме? Бөтен кешедә эшли алмый аны. Кайбер кеше бит инде безнең әле менә шәһәрдә туган кешеләр күпчелек эшкә өйрәнмәгән булалар инде, әйме? Алар монда нәрсә эшлиләр инде? Атны әби бабаларына кайтып эшләгән авыл кешеләре булса, әле алар эшнең нәрсә икәнен белә. Ә менә бит инде без монда шәһәрдә үскән кешеләр эштән чит торабыз дип әйтәбез. Мусор ташлау, әйме? Идән җуып чыгу дигән генә эшне беләбез. Анда бит инде менә аңлап барырга кирәк, анда без эшлибез, эшлибез. Кайбер кеше аны аңлап бармагачтан кыенрак була. Шуңа күрә монда әйе, лагерьга ошагандыр бәлкем, но лагерьда безнең ял итү, сәламәтләндерү, кешеләр белән танышу, дуслашу дигәндәй, монда да дуслашасың, танышасың, безнең бөтен Россиядән килә студентлар, шуңа күрә әйбәт танышып калу да, дуслашып та каласың, но монда эшләү.
Төп вакыт хезмәт белән бетә, аннан соң инде базма ял чыгара.
Әйе, шуңа безнең матер слоганыбыз бар, эшлибез дигән, шуңа күрә эшлибез без анда, эшлибез.
Сөмбел, менә мәктәп укучысы, мәктәптән узып аның әтиәнисе сезгә мөрәҗәгать итә аламы? Алгоритм сезгә чикләргә мөмкин.
Күп инде аның алгоритмлары шуннан гына әйткәндә, төрлечә безнең рекламаларыбыз да бар, әйме? Безнең ВКонтакте челтәрендә үзе безнең группабыз бар инде, әйме? Анда да язалар, номердан да шалтыратырга мөмкин инде. Аннарсын безнең зур сайтыбыз бар, студенческий отряд дип атала инде ул, вообще Яндекста тап булган, әйме? Шунда платформада язып калдырсаң, заявкаңны, регионны язып калдырасың инде. Мәсәлән, Республика Татарстан, Татарстан Республикасы дип язылган булса, ул заявка безгә килә инде. Без аны карыйбыз да, анда кеше яза, кайсы өлкәгә эшләсе килә, кайсы өлкәгә кызык дип, шуннан соң ул заявканы менә без алабыз, укыйбыз, һәм инде ул кеше белән чыгабыз элемтәгә, шуннан соң инде белешәбез, кем ул, каян, һәм аңа сөйлибез нәрсә эшләгәнебезне. Шундый алгоритмы да бар, әйме? Әйтәм бит, шул узур сайтыбызда заявка калдыралар икән, аны номер да каланың, шулай элемтәгә керәбез.
Димәк, мәктәп һәм уку йорты аркылы эшләмәсәң дә була, әйе, шәхси зат буларак мөрәҗәгать иткән мөмкин.
Әйе, әлбәттә. инде оқу йортларында біздің бәләки генә үзебезнең штабларыбыз бар. Штаб студенческих отрядов дип атала инде ул менә оқу йортының ичендә. Һәм шул штабта оқучыларга огыл да сөйләп торалар инде. Шуңа күрә монда инде үзеңә чыксаң да була, оқу йортыннан да сиңа әйтеп киңәш биреп әйтәләр инде менә шунда эшләп була дип. Кайбер кешегә инде оқу йортының җитәкчеләре кызыксыналар да безнең эш белән. Я үзләре сүз отрядларда элек булган кешеләр инде, инде студент вакытында. Үзләре белгәч тендә безне нык поддерживать итәләр инде. Шуңа күрә үзләренең студентларын да безнең рәтләргә кертеп җибәрсәләр килә, шуңа үзләре дә эштән эшлиләр.
Саннарга килсәк, күпме студент, күпме яшь кеше сездә йөрде?
Узган елны алсак инде 13 меңнән дә артып китте безнең саныбыз. Шуң хәтлек студентны без төрле өлкәләрдә эшкә урнаштырдык. Булып чыга инде. Менә җәй көне тиге елның шундый саннарга чыктык инде. Шуңа күрә ел саен артабыз. Бу елны тагын да рекордларыбызны арттырыбыз дип уйлыйм инде.
Нинди юнәлешләргә ихтыяҗ аеруча зур менә популяр студентлар арасында?
Иң башта менә безнең вожатый булып эшләүче юнәлешебез Татарстанда бик нык актив таралган әйме. Аннан соң инде тагын да авыл хуҗалыгы тармагында эшләр күп кенә студентларыбыз, безнең олы университетыбыз бар. Шулар белән бердәктә без эшләп киләбез. Аннан соң заводларда эшләү буенча Татарстан Республикасында күпме заводыбыз бар, әйе, шунда эшлиләр. Шул өлкәдә безнең студентлар бик күп эшлиләр ул юнәлештә. Камчаткага бару ел саен саннарыбыз арта. Менә тиге елны без 300 студент алып чыкканык, бу елны Татарстан Республикасыннан. Бу ел 300-дән дә күбрәк булачак. Беренче елны менә 18-дә алар эшли башлаганнар Камчатка буенча. Бу 50 студент кына булган. Инде менә 50-дән уже 300-дән артып киткән студент ел саен җәй көне алып чыгабыз. Аннан соң безнең студентларыбыз әле вагоннарда проводниклар булып эшли. Бу юнәлештә безнең Татарстанда студентлар кызыксына, шуңа күрә менә шул юнәлешләр безнең инде нык үскән популяр дип санала инде менә шул юнәлешләребез.
Хезмәткә бит әле өйрәнергә дә кирәк. Менә бу өйрәнү вакыты сездә ничегрәк ул?
Өйрәнү этабы бездә бар, аерым баштан әйтәсе килә, безнең студентлар отрядларында аерым программа бар, укыту буенча профессиональное обучение дип атала инде ул. Шуның буенча без тагын да быелны хәзер менә яз көне генә 3000-дән артып киткән кешене укыттык шул программа буенча проф обучение бу төрле профессияләргә йөрәтә торган укыту инде.
Бу бушлай.
Бу бушлай, әйе, бу бушлай укыту. Төрле профессияләр бар инде. Слесарьмы, электрикмы, повармы, сайлап аласың, һәр уку йортында аерым. Шул профессия буенча сез бушлай укыйсыз, һәм инде укыган корочкалар аласыз, удостоверениеләр. Инде бу корочка белән нәрсә эшкә дә кирәк була. Дәүләт стандартларына туры килә ул. Тулысынча инде бу укуны үткәчтән син инде эшләргә тиеш. 2 ай, ай ярым кайсы бер чакта үткәрелә инде. Менә шул укуган өчен инде эшләп тә аласың.
Ярар, вакытыңны файдалы иттереп үткәрәсең, яңа һөнәр үзләштерәсең. Ә менә шул хезмәт өчен түләү мәсьәләсе. Ул якынча гына алганда ничә сумнан ничә сумга кадәр?
Кайсы нәрсәдә эшлисең инде? Чөнки менә вожатыйларның аларның сменны буйлап түләнә инде, әйме? Анда 21 көн, мәсәлән, инде 20-30 мең дип алыйк. Яшиләр, ашыйлар шунда.
Бушлай,
әйе. Инде проводниклар аларның 150 тирәсе алалар инде шул. Аларның менә сәгатьтән торалар, сәгатьләрен йөреп бетергә тиешләр. Гомумән әйткәндә, һәр юнәлеш буенча тырышабыз, яшәүләре дә, ашаулары да бушлай булсын. Студентлар эшләгән акчалары үзләре белән кайтсын дип инде алар. Эшләгән акчаларга кайтасы килә бит. Камчаткада инде 100 меңнән алып инде. Теге эшләреннән дә тора инде. Кемдер бик әйбәт эшли.
Хезмәтеңә күрә дигән
инде. Ничек эшлисең, шулай аласың дигәннәр.
Син бел, менә бу хезмәт шартлары ларында түләүләрендә әйттегез инде кызыгып куучылар да бардыр безнең тыңлаучыларыбыз арасында.
Безнең инде хәл кызу эш чыру. Кемдер уйлап бетермәгән, әле кемдер бәлкем безнең турында ишетмәгән булгандыр, әйме. Вожатый булып эшләр өчен инде менә обучение үтәргә кирәк. Ә икенче елга инде менә күз көне укып инде икенче елга барып булачак вожатый булып. Альтернатива тәкъдим итәбез. Шуңа күрә нәрсә дә булса, кайсы юнәлештә бирәндә кызыклы, үзегезгә файда китергән эш без сезгә табып бирергә әзер булабыз.
Сүмбел, сеңа бик зур рахмет, шундай тулы файдалы мәгълүмат бердің бізге. Хөрмәтле тыңлаушыларыбыз, бізнең бүген студияда республикадағы студент отрядларының күп санлы юнәлешләрнең берсен җитәкләүче Сүмбел Латыпова булды. Рахмәт сеңа бик зур.
Рәхмәт сезгә шәкүрегезгә. Кем безнең белән эшләргә телеларны көтәбез, безнең белән җәйегезне файдалы, күңелле итеп үткәрәсез килә икән, үзебездә көтеп калабыз. Кайсы да юнәлештә үзебезне табырсыз дип уйлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.